První kapitola. Středa. Nad statkem Hvarv se vznášelo nezvyklé ticho. Nikde nebylo vidět živou duši. V bezvětří se nepohnula ani větvička a těžké mraky na obloze vypadaly zcela nehybně. Jejich tvary se proměňovaly natolik pomalu, že se to dalo sotva postřehnout. Karl měl téměř pocit, jako by se zastavil čas, a tak od oblohy odvrátil pohled. Natáhl ruku a vypnul rádio, kde právě vysílali předpověď počasí. Hlasatel zrovna hlásil podmínky pro jednotlivá loviště ryb, což se Karla netýkalo. Na ryby v mládí vyplul všeho všudy jednou. Pak se rozhodl, že se bude raději zdržovat na pevnině. Karl zvedl ze sedadla spolujezdce čepici a vystoupil z auta. Zatím si ji však nenasadil, aby mohl bedlivě naslouchat. Venku panovalo hrobové ticho. Většina ptáků už dávno odletěla na jih, buď do teplých krajin, nebo aspoň k hustěji osídlenému pobřeží. Řeky a potoky zamrzly. Výletníci už se vrátili domů a dobytek se schovával v chlévech. Dokonce i moře v nedalekém zálivu stichlo. Rodina ze statku však jistě byla doma a Karl se divil, že nikoho neslyší. Přece nemohli všichni čtyři uprostřed dne usnout. Když Karl s oběma manželi Ásou a Reinim před necelým týdnem mluvil, ani jeden z nich se nezmínil, že by měli někam odjet. Karl z vlastní zkušenosti věděl, že farmáři si cestování dopřávají jen výjimečně, takže kdyby rodina nějaký výlet plánovala, určitě by na něj přišla řeč. Když se on sám jednou za čas chystal na dovolenou, nedokázal mluvit o ničem jiném. A nejen s těmi, kteří měli chuť ho poslouchat. Na dvoře stála obě rodinná auta, zasypaná silnou vrstvou sněhu. Terénní vůz s vysokým podvozkem a sportovní sedan vhodný pouze na léto. Nebo přinejmenším Karl nikdy neviděl, že by v něm rodina za ten rok, kdy na statku bydlela, někdy někam vyjela v zimě. Připadalo mu to rozumné. Sám by si netroufal takové auto řídit na sněhu a náledí, protože tušil, že by skončil v nejbližším příkopu. S luxusním jeepem, který měl údajně cenu slušného traktoru, to bylo něco jiného. V tom by se Karl rád proháněl závějemi nebo po pořádném náledí, i kdyby jen proto, aby zjistil, jestli se taková investice vyplatí. Na farmách v sousedství se drahé automobily vyskytovaly jen vzácně. Tohle ovšem nebyla běžná farma a nebydleli tu obyčejní zemědělci. Rozdíl se nedal přehlédnout, stačilo se podívat, jak statek vypadá. Lišil se od všech ostatních v okolí, především proto, že si manželé nechali postavit obrovský, velice moderní, obytný dům. Prosklená chodba ho spojovala s tradičnějším původním dvoupatrovým domkem, který předchozím obyvatelům bohatě stačil. Noví majitelé však měli vyšší nároky. Rodina bydlela v novostavbě a starší budovu využívala jen pro hosty či občasné zaměstnance. Zatím ovšem příliš mnoho návštěv nepřijelo a jedinými zaměstnanci byli au pair. Nikdo z nich nezůstal na statku dlouho. Karl se nevyptával, proč odešli, ale předpokládal, že jim vadilo hlavně odloučení. Mladí potřebují společnost lidí svého věku a té se jim tady nedostávalo, s výjimkou Iris, starší dcery ze statku, a syna od sousedů. Dospívající děti se navíc stejně nedají počítat, když je člověku přes 20 a zoufale touží po společnosti. Karl se v architektuře nijak zvlášť nevyznal a do stavebních úprav nemohl nikomu mluvit, ale spojovací chodba mezi starým a novým domem byla jako pěst na oko. Obě budovy sotva mohly být odlišnější. Jedna stělesňovala hospodárnost starých časů, druhá nestřídmost moderní doby. Propojit je dohromady mu připadalo podobně absurdní, jako zapřáhnout ke sportovnímu autu koně. Jinak ale nic nenamítal. Především se mu líbilo, jak velkou péči manželé věnují statku i jeho okolí. Starali se o všechno mnohem pečlivěji, než si farmáři mohli obvykle s ohledem na časovou i finanční náročnost dovolit. Nejenže všechno dokonale udržovali, takže Karl nikdy nikde nezahlédl rez, škrábance ani hromady harampádí, ale statek celkově vypadal tak dokonale, až měl Karl dojem, jako by zabloudil na natáčení reklamy na jogurt. Musel obdivovat, jak nenuceně může taková iluze venkovské idylky působit. Přinejmenším na někoho, kdo neví, kolik to stálo úsilí.